Toitteena sihteerini Mirja Lehto pakotti minut puhumaan määrätystä aiheesta. Elämäni pyörä. Mutta sitä ennen. Olimme Joutsa. Joutsassa muutama päivä takaperin. Emme tietäneet, missä kirkko on. Me pysähdymme K-Marketin parkkipaikalle ja vierani ajoi viereiseen ruutuun mies. Mä nousin autossa ja kysyin häneltä, mistä löytyy vapaa kirkko. Hän mietti hetkeä ja sanoi, että se on varmaan se entinen viinakauppa. Ajatkaa, mies sanoi sitten, minä ajan edellä, seuratkaa minua. Me varmaan löydämme sen. Joo, hän tiesi viinakaupan. Mutta nythän se on Jumalan temppeli. En saanut miestä sisälle, mutta sain antaa hänelle kirjan. Ja toivottaa hänelle Jumalan siunausta. Tämä 2-3 viime viikkoa on ollut meille vaimoni kanssa niin merkillisiä, että minä kysyn välillä, että oleks mä niin kuin tajuissani. Kun on tapahtunut jatkuvasti merkillisiä asioita. Meidän kotikylällä on kerran vuodessa aina kalajuhla tuolla Savonkorvessa. Ja Huuko Jäntin vaimo Marjatta soitti puheenjohtajalle, saammeko me laulaa siellä hengellisiä lauluja. Ei tapahtunut varmaan koskaan ennen. Ja puheenjohtajasta totta kai te saatte laulaa, mutta tiedätkö? Sitten se harmonikan soittajan, siis heidän harmonikan soittajansa, käsi loukkaantui ja puheenjohtaja soitti seuraavana aamuna, voittehan te laulaa siellä meidän juhlassa. Tuli pyyntö. Me lauloimme 4 laulua Jeesuksesta. Ehkä 70% sen alueen talon ja huviloiden omistajista oli paikalla. Ja siitä tuli ajatus sitten, että viemme teltan sinne ensimmäistä kertaa. Kun täällä on Seinäjoki ja muita, niin tehkää yllätyksiä. 18, 19, 20 elokuuta on teltta siellä. Pulkkilan Salmen tien varressa uskova isännän pellolla. Tervetuloa. Se on hienoa. Koorta teitä rakkaat siellä. Ja siinä sitten eräs naapurirouva kertoi, en ole häntä nähnyt vuosikymmeneen, että 65 vuotta sitten meidän kodissamme oli kuulemaa kotiseurat ja joku oli ennustanut, että sinä päivänä tulee maailman loppu. Ja hän sanoi, minun sisaret, jotka oli pikkutyttöjä silloin ja hän ja monet muut, he leikkivät meidän kotipihallamme suurella kivellä viimeistä päivää elämässään, koska silloin piti tulla maailman loppu. Niinpä mä sanoinkin veljelleni, että täydetään panna teltakoisen otsikoksi, maailman loppu ei ole vielä tullut. 3 viikkoa sitten tapahtui, mä heitän tämmöisiä välähdyksiä. Lammin vapaakirkon pihaan kaarsi rauhallisesti auto. 92-vuotias kauko ajoi sinne ja minun muistot heräsivät. Menin kaukoa vastaan. Vuonna 57 pääsiäisenä hänen talossaan oli hengellinen kokous, jolloin nuorena evankelissana pidin ensimmäisen kokouksen yksin. Se ei ollut ihan yksinkertaista. Valtava jännitys oli päällä. Lauletaan 5 virttä. Mä laulan harmonikaas 3 laulua. Välissä sanoo aina jotakin. Kyllä siinä 3 varttia menee jotenkin. Sellaisessa kooksessa ei yksikään ihminen tule uskoon. Mutta on Jumala taivaassa, niin kuin Daniel sanoi. Tämä työhän ei olekaan meidän varassamme, vaan Jumalan varassa. Tapahtui nimittäin niin, että kooksen lopussa sitten kysyin, pyytäkö joku rukousta ja 2 kättä nousi sieltä. Ja minä elän sen uudelleen. Menin näiden ihmisen luokse, en tuntenut ketään siinä tuvassa. Siellä mies sanoi, että minä olen niin syntinen, sen tänne mä pyydän rukousta. Hänen vieressä istui hänen vaimonsa, talon emäntä. Minä olen niin syntinen. Nyt tuli se vaikein ja vakavin hetki. Uskallanko minä ensimmäisen kerran elämässäni yleisessä tilaisuudessa panna käteni heidän päälleen ja julistaa heille synnit anteeksi? Kävi kova taistelu sisälläni. Rohkenenko minä sen tehdä? Mä koin, minun täytyy se tehdä. Ja niin mä tein sen. Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntine anteeksi. Tiedät sä, he molemmat syntyivät uudesti. Ja tuhansia kertoja sen jälkeen olen kokenut, kun Pyhä Henki sanoi mulle, he ovat sinun apostolin virkasi sinetti Herrassa. Ensimmäisessä kokouksessa. Olen epäillyt monia muita asioita, mutta en koskaan sitä, että Jeesus kutsui minut evankelistaksi, pastoriksi, kirjailijaksi, joka paikan höyläksi, sanotaanko näin. Siis siirtolaispappihan tekee kaikkea, mitä osaa, ja paljon sellaista, mitä ei osaa. Huippujuttuhan tässä kirjassanikin on se, että kun yksi mies pyysi minua soutamaan ja ajamaan sorsia kaisikosta, että hän sai niitä ampua. Ja minä soudin ja pauke alkoi kuulua. Minä päätin, jos hengessä selviän tältä järveltä, ikinä en ryhdy siihen hommaan. No mä selvisin. Nähän kaikki elämäni kuvia, eikö niin? Hyväksyt sen Mirja tämän. 3-vuotiaana minä söin, kun ei ollut sokeria. Luulin, että se on sokeria valkoista, se oli lipeää kiveä. Minne onneksi ehtyy nielaista sitä. Olen maannut 3,5 kuukautta sairaalassa nuorukaisena. Siellä tapahtui monia juttuja. Muun muassa semmoinen, että kun pappi pyysi minua virsilaulun illassa pitämään, kun hän ei päässyt, niin mä ajattelin, että jos tulisi vähän enemmän potilaita sinne, niin pani joka osastolle pienen lapun, tee jäntti puhua aiheessa, mikä usko on oikea. Seuraavana aamuna ylihoitaja kutsui minut toimistoon ja sanoi, voitteko poistaa ne laput? Tule väittelyitä ja verensyöksyjä. Mulla ei ole sitä rohkeutta, mikä tänään on. Olisin sanonut, että hyvä ylihoitaja, tule kuuntelemaan, kun kapitalistit ja kommunistit väittelevät minun huoneessani. Voit olla todellakin verensyöksyjä. No niin, minä poistin laput. Mutta se oli määrättyä elämän koulua, valmistusta tulevaisuuteen. 12-vuotiaana olin hirvittävässä synnin tunnossa. Mä tiesin, jos mä kuolen, minä menen helvettiin 12-vuotiaana. 15-vuotiaana kohtasin miehen, joka kysyi minulta, oletko Jeesuksen oma? En. Haluatko nyt tulla? Haluan. Oletko pannut muuten merkille? Useimmat meidän elämämme ratkaisuista tapahtuu muutamalla sanalla. Ei tarvita pitkiä neuvotteluja ja runoilua ynnä muita, kun ratkoitaan monia. Mä voin luetella vaikka 10 juttua mun elämässä, että sekunnissa 2 on selvitty aina. Suurimmat jutut. Minä rakastan sinua, kun kohtasin Mirjamin. Paljonko otti aikaa? No nyt mä oon opeteltu rakastelemaan yli 50 vuotta. Sitten kun mä tulin Kanarasta myymään talon Tampereen laidalla, ja sitten menin talokaupaksi puhelinkoppiin. Talo myyty, tulee ensi viikolla. Hei! Ynnä muita. Siis tällaisia tavattoman tärkeitä asioita ilmaistaan hyvin lyhyesti, niin kuin te tiedätte. Kun mä tulin tänne Kiponeemeen toissa kesän Savon korvessa, niin tapahtui semmoinenkin juttu, mä vaan heidän muutamia tämmöisiä ajatuksia. Niin tuolla Savon korvessa poliisi pysäytti jokaisen auton, ja myöskin meidät. Ja minulla ei vieläkään selitystä tänne, ehkä jollakin teistä kirkossa on, mutta se poliisi, kun katsoi minua siitä sivuikkunasta, kun olin sen avannut, hän sanoi, niin kuin arvasinkin, te kuulutte A-erikoisluokkaan. Hyvää juhannusta. En minä tiedä, mitä se tarkoittaa. Hän vaan sanoi niin ja minä jatkoin matkaa. Kolkuttakaksivuotiaana sairastuin burnouttiin, siis loppuun palamiseen. 2 vuotta alaspäin. 2 vuotta ennen kuin pääsin takaisin pinnalle. Muista tuossa entisessä teidän toimistossanne, kun olin täällä telttakouksessa, makasin kaikki päivät, että jaksoin tulla puhumaan illalla teltalle. Teidän paimenpastori Erkki Verkkonen sanoi jälkeenpäin, en ymmärrä, että nuori mies nukkuu kaikki päivät. Se oli syvää masennus ja pelkotila, jossa sitten Jumala monien vaiheiden kautta minut nosti ylös. Meillä on 2 tytärtä siellä kaukana paikallisten kanssa naimisissa. Heillä molemmilla on lapset. Toisella 2 poikaa, toisella 2 tytärtä. Tyttärä täällä on 2. Ja kun 6-vuotiaana he tulivat tänne Suomeen käymään perheinä, niin mä vein heidät Vapaan kirkkoon, eli Tampereen Vapaakirkkoon. Ja tytöt sanoivat, sinä istut. Toinen meni piano ääreen ja toinen mikrofonin taakse. Me pidämme nyt papalle kokouksen. Se oli hieno juttu. No niin. Tällaisia pieniä välähdyksiä elämäni varrelta. On ollut pimeitä päiviä, taistelun päiviä, mutta pääasiassa valoisia. On ollut koetuksia, kovia kriisejä sekä Suomen hengellisellä kentällä että siirtolaistyössä. Tiettähän siirtolainen on 3 kertaa voimakkaampi kuin normaali suomalainen. Vaikka te olette melkein täydellinen seurakunta, niin kuin Viikkolehdessä kirjoitin, niin pieniä puutoksia teillä vielä on. Minä olisin odottanut, kun tämä motorissa siunattu olisi kuulunut moottorin pärinnä. Mutta hienoa on se vapaus, joka täällä on. Tällainen Jumalan hengen synnyttämä vapaus. Mä käytän mielen nimeä seurakunnasta, että Jumalan armon voimakenttä. Täällä, tässä temppelissä kokoontuu seurakunta, joka ei ole tavallisia ihmisiä. Huomatkaa, ei ole tavallisia ihmisiä. Me olemme armahdettuja, Jeesuksen verellä puhdistettuja, Jumalalle eroitettuja. Mä näin uskon silmiä, että tämä porukka laulaa Floridassakin vielä. Jumala sen tietää. Kunnia Jumalalle. Me olimme muutama päivä sitten, se on siis niin tuore tapaus, 104-vuotiaan evankelista, kirjaaja, profeetta Hilja Aaltosen pyhäkössä. Minä käytän nimeä Pyhäkkö. Hänen sieltä yksityishuoneestaan, Koukkuniemen vanhainkodissa. Jälleen kuuntelimme jokaista sanaa. Hän sanoi, minua ei vaivaa mikään. Onko me kaikki semmoisia täällä? Jos ei ole, niin Jaakobin katasot, jos joku kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos on hyvillä mieli, veisakoon kiitos. Hilja jatkoi. Kun minä pääsin ripille Multian kirkossa, minusta se oli aika erikoista, kun hän kertoi täsmälleen näin. Rovasti siunasi jokaisen erikseen. Ja hänen kohdallaan tämä rovasti sanoi, Jumala kutsuu sua varsiluudan tehtävään. Se, että sukulaiset loukkaantuivat, mutta niin se rovasti sanoi. Ja kun me rukoilimme sitten siellä Mirjam ja Hilja tuossa huoneessa, niin en tiedä vääntyikö minun kieleni vai käänsikö pyhä henki minun mieleni, niin mä rukoilin ja ylistin virsiluudasta Jumalaa. Joka tapauksessa Hilja Aaltonen on ollut suuri Jumalan välikappale täällä. ei vähiten kirjansa kautta. Ja sitten hän vielä sanoi sanat, jotka koskettavat teitä. Hänhän katseli tuonne niin kuin toiseen maailmaan koko ajan. Ja hän sanoi, Jyväskylän ja Seinäjoen vapaaseurakunnissa ei koskaan ole vesien seilaan, vaan se on virrannut eteenpäin. Kertokaa siellä Seinäjoellekin ystävät. Niin hän puhui siinä. Se oli pyhä. Se oli valtavaa. Luetaan tästä elämän pyörästä. Jaakobin kirjeen 3. luku. Se jakeesta 3 eteenpäin. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttäen tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Siellä se elämän pyörä tulee. Mikä voimakas kuva. Me otamme nyt sen myönteisen puolen siitä. Tässä puhutaan, että monen elämän pyörä syttyy helvetistä. Se on hirvittävä tosiasia. Me ajattelemme tänään, että meidän elämän pyörä saa voiman Jumalasta. Kunnia Jumala. Ja luetaanpa vielä tähän Saarnaajan kirjan 12, sen jakeesta 6 eteenpäin. Ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon. Ja tomu palajaa maahan niin kuin on ollutkin ja henki palajaa Jumalan tyköön, joka sen on antanutkin. Ihmeellisiä asioita. Nämä jakeet sisältävät paljon salaisuutta. Koko ihmiselämä on osittain salaisuutta. Kysyin lääkäriltä, paljonko pannaan tähän kirjaan, kun esittelen ihmisruumiin, tämän lihallisen ruumiin eri arvot. Niin lääkäriystäväni sanoi, pane 100 euroa. Se on meidän arvomme. Sen verran meissä on näitä määrättyjä aineita, 100 sen edestä. Emme tässä mielessä ole kauhean arvokkaita, mutta kuitenkin Jumala teki meidät. Me olemme Jumala edessä. Kallisarvoisia. Ja niin kuin luimme, sitten Jumala pani meihin ikuisuushengen. Me olemme ikuisuusolentoja. Kun Suomen tunnetuin hiihtäjä lähti, minua puhutteli erikoisesti se lause, kun eräs lehti pani pääkirjoituksen otsikoksi. Hän kuoli omiin vaatimuksiinsa. Monet voimat ympäröivät meitä, miehet ja naiset. Ja kuitenkin hyvin pitkälle me itse teemme ratkaisumme, mitkä voimat saavat vallan meissä. Mitkä voimat pyörittävät meidän elämämme pyörää. Me valitsemme. Me avaudumme joko Jumalan pyhille voimille, pyhälle voimalle, taikka syvyyden voimille ja valloille. Kun joku sanoi mulle näin, että hän erosi siitä, niin mä en koskaan usko sitä niin. Se on hyvin monimutkainen asia. Hieno säikeinen asia. Kuka erosi, miksi erosi ja niin edelleen. Mutta valtavinta on se, korostaa ja opettaa ja kehoittaa joka paikassa, että me selvittäisimme kaikki pienet ja suuret ongelmamme elävän Jumalan edessä. Hän on voimallinen auttamaan meitä jokaista. Toiset saa yhtäkkiä avun voimavaikutuksen. Toiset tarvitsevat pitkää rukousta, keskustelua, kärsivällisyyttä. Tampereen seurakunnassa on mies, joka väitti minulle, en uskonut, mutta hän väitti, että paras keskustelu oli 3-6 tuntia. Kyllä mä oon ylittänyt itseni. 3-6 tuntia keskusteli, eikä mitään selvinnyt. Mutta hän etsi ja etsi ja etsi. Ja sitten tuossa Kiponniemen tiellä, kun Tampereen seurakunta teki syysretken sinne, tämä mies tuli 7 vuotta myöhemmin minua vastaan näin, tällä tavalla. Ja hän sanoi, kuule Tuomas, kaikki on selvinnyt. Jeesus oli selvittänyt hänen elämänsä vyyhden. Siellä hän nyt palvelee ilolla. Tampereella, Herra, sinun elämäsi pyörä, minun elämäni pyörä. Korottaako se elämän Jumalan rakkautta, hänen voimaansa, hänen kirkkauttansa? Kun me opimme arvostamaan Jumalan suurta armoa, me tajuamme, että Jumala on arvollinen saamaan meidän elämässämme kaiken. Taisin sanoa viime matkallakin toista sen uudelleen, jos et ollut kuulemassa, että meidän elämämme tunnus vaimoni kanssa on ollut ulkonaisesti, ei suuret tulot, mutta pienet menot. Entä kumman te mieluummin valitsette, jos saatte vapaasti valita? Mä voisin kirjoittaa 10 sivuja merkillisistä asioista, kuinka taivaan Jumala on huolehtinut meistä. Sillä hetkellä, kun Finnairin koneen pyörät irtosivat vuonna 1976 Vantaan kentältä, minun palkkatuloni putosivat 70%. Me läksimme uskossa, koska Jumala sanoi, että menkää. Jumala on pitänyt meistä valtavaa huolta. Kunnia hänelle. Emme voi kerskata kuin hänen valtavasta rakkaudestaan, hänen hyvyydestään, hänen armostaan, hänen varjeluksestaan, hänen ihmeellisestä läsnäolostaan. Kuule, kun sä teet lupauksia Jumalle, se on ihan oikein, että me lupauksia Jumalle, mutta yhtä tärkeää on varmasti, että me pidämme ne. Kun vaimoni sai ylimääräistä rahaa takaisin Suomen, mikä laitos se eläkelaitos oli, kun olivat ensin antaneet liikaa, sitten pyysivät kaikki takaisin. Ja sitten kun kaikki oli annettu takaisin, niin vaimoni soitti niille, minä kuuntelin, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että eikö se ole vanhurskassa, että osa annatte mulle kuitenkin siitä, kun mä oon palauttanut teille kaiken. Eikö se ole aika erikoisesti puhua viranomaiselle? Joo, ne palautti osan. Ja Miriam sanoi, kun se tulee, minä jaan samana päivänä kaikki. Jumala, niin hän teki. Kunnia Jumalalle. Kun minä olin eläketoimistossa ja mulle sanottiin, että teille on väärin perustaan, että on niin paljon rahaa. Ja toimistohoitaja sanoi mulle, jos ette valita, niin me annamme puolet anteeksi. Minä valitan. Ja ne vei kaikki. Jälleen muuten sanojen voimasta. Pitää varoa pikkusen sanoja. Me opettelemme elämään. No niin, tällaisia pieniä välähdyksiä, kun te pyysitte puhumaan elämän pyörästä. Mutta mielenkiintoista tämä on. Suurenmoista tämä on. Kutsuja tulee idästä ja lännestä. Olen luvannut ensi kesänä Viron sen suuren konferenssin. Ja kävin paikan päällä tutkimassa, kun eräskin suomalainen veli tekee valtavaa avustusta. Rekat vievät tavaraa Viroon. Vievät sanomaa Jeesuksesta. Haluan olla sielläkin mukana, jos Jumala suo. Tämä ehtoolliskokous on aina erikoinen Jumalan kansan pyhä hetki, jolloin itselleni rukoilen ja myöskin ystävilleni, anna Jumala meille lapsenmielinen usko. Ottaa tässä Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudessa vastaan kaikki, mitä Jumala on luvannut. Ei ansiosta, vaan yksin armosta. Ottaa vastaan, anteeksi antamus, ottaa vastaan pyhän hengen voima, täyteys, ensi kerran taikka uudelleen. Ottaa vastaan ruumiin terveys, ottaa monia muita valtavia lahjoja vastaan, kun Isä haluaa antaa. Isän valtava rakkaus haluaa jakaa tänäkin päivänä meille jotakin pyhää ja valtavaa, iankaikkisesti arvokasta. Rakkaat ystävät, tämä päivä alkoi meille Savonkorven saaresta ja se jatkui sitten erääseen sairaalaan, jossa iäisyyden rajalla on 89-vuotias uskon veljemme ja niin edelleen. Veljemme oli heikossa kunnossa, ei tahtonut saada sanoja suustaan, mutta kun lopuksi sanoin, jäämme Jumalamme käsiin, niin piti kysyä uudelleen, mitä sä sanoit, kun hän vastasi. Jumalamme käsiin. Siihen jäi. Mutta hän sanoi jotakin hyvin ratkaisevaa. Hän sanoi ytimen. Jumalamme käsiin. Niin mekin saamme jäädä, olla, levätä. Jeesus sanoo, kukaan ei voi teitä ryöstää minun kädestäni. Mies ja nainen, ystävä, ei se riipu meidän tunteistamme, ei meidän terveydentilastamme, joko menettänyt muistinsa, jotakin muuta vakavaa tapahtunut. Me pysymme Jumalan käsissä. Jumala pitää meistä huolen. Jumala muovaa meitä välillä. Miten se Eriksen Jussi laulaa, hän tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi. Hän lymyy ja ilmestyy taas. Minä sanoin Hilja Aaltoselle erotessamme, että meillähän on asunto siellä ylhäällä. Niin Aaltonen piti ihan luonnollisena asiaan sanoa, että siellä se minunkin asuntoni on.